Dobrý deň. Už 26 dní na pokyn Vladimíra Putina ruské vojska a ruská armáda masakruje Ukrajinu. Ako dokážeme zvládať túto humanitárnu, materiálnu, utečeneckú, ale aj ľudskú krízu z krajiny? Utieklo už okolo 3,5 milióna ľudí. Slovensko-ukrajinskú hranicu prekročilo okolo 250 tisíc ľudí a o dočasné útočisko na našom území požiadalo okolo 40 tisíc Ukrajincov. Je to mimoriadna situácia a ja som veľmi, veľmi rada, že máme príležitosť na takú komplexnú diskusiu o tejto téme. Môžete nás sledovať na markizackých tvnovinách.sk, môžete nám posielať aj otázky a ja verím, že naozaj táto diskusia bude pre vás rozhodne zaujímavá, pretože tu máme viacerých hostí. Som veľmi rada, že v týchto časoch prijal pozvanie premiéra Slovenskej republiky, pán Eduard Heger.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Prajem, dobrý deň, je s nami aj Andrea Cocherová, iniciatíva Kto pomôže Slovensku. Andrejka, vítaj, včera sme ťa mali v televíznych novinách, ako si fantasticky rozbehla zbierku materiálnu v Auparku. Budeš nám rozprávať osobne o tom, ako to všetko zvládaš. Vítam aj Zuzanu Števulovú, Liga za ľudské práva.
Dobrý deň.
Je to iniciatíva a dobrovoľníci, ktorí pomáhajú na Bratislavskej stanici, poskytujú právne poradenstvo utekajúcim ľuďom. Rovnako vítam aj Andreju Najvirtovú, Človek v ohrození. Vaša organizácia pre zmenu nosí materiálnu pomoc až priamo na Ukrajinu, čiže táto relácia má byť aj akousi poctou a ocenením dobrovoľníckych organizácií, takže sme radi, že môžeme poskytnúť takýto priestor práve vám. Vítam aj generálnu riaditeľku Všeobecnej zdravotnej poisťovne pre zdravotníckú oblasť, pani Beatu Havalkovú, ktorá nám bude hovoriť aj o zdravotnej starostlivosti, o utekajúcich ľudí. No a som veľmi rada, že je tu so mnou aj môj šéf, ale zároveň aj skvelý novinár, s ktorým sa budeme rozprávať o hybridných hrozbách, pretože naozaj Rusko vedie aj informačnú vojnu. Bude veľmi zaujímavé hneď rozprávať sa aj o tom, kde je vlastne tá hranica medzi škodlivým obsahom a cenzúrou. Vítam medzi nami aj vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pána Vladimíra Šuchu. Prajem dobrý deň.
Dobrý deň.
Vás sa samozrejme budeme pýtať aj na to, že sami to nezvládneme. Potrebujeme aj pomoc Európskej únie, tak v akom rozsahu bude. Vítam aj Michala Kaliňáka. Otázka určite na vás bude zaujímavá, ako to zvládajú obce a mesta. Pretože na toto sme nikto neboli pripravení. A som veľmi rada, že tento kruh prítomných diskutujúcich vo vizionároch uzavrie jedna úžasná dáma, Alina, ktorá je z Charkova, utiekla pred vojnou a osobne nám povie aj takú tú svoju osobnú skúsenosť, to osobné svedectvo a určite doplní túto našu diskusiu. No a samozrejme aj na východe máme hostia, ktorý je primátor Košíc, pán Jaroslav Poláček. Pozdravujeme aj na východ.
Pekné pre to ľudne z Košíc, ďakujem pekne.
Ďakujem, pán premiér, ale využijeme ešte tento úvod, naozaj veľmi spravodajský aktuálne. My sme včera a celý víkend v podstate sledovali príchod vojenského obranného systému Patriot na Slovensko. Vy ste sa zatiaľ k tomu ešte oficiálne nevyjadrili. Už je tu, znamená to teda, že Slovensko je o krok bližšie k tomu, aby sme odovzdali náš obranný systém S-300 Ukrajine?
V prvom rade je to veľmi dobrá správa, že tak rýchlo sa podarilo vlastne tento obranný systém dostať na Slovensko. Tým sa výrazne zvyšuje naša bezpečnosť a obranná schopnosť. Zároveň, čo sa týka poskytnutia nášho systému S-300, za seba poviem, že my sme pripravení ho okamžite poskytnúť Ukrajine, ako náhle budeme mať plnohodnotnú a trvalú náhradu, čo systém Patriot v rámci predsunutých vojsk nie je ešte tým krokom, ale samozrejme robíme všetko preto, aby sme Ukrajine pomohli ako najviac sa dá, pretože tak ako to zaznieva, som veľmi rád, že to zaznieva čím ďalej tým častejšie, Ukrajinci a Ukrajinky nebojujú len za seba, bojujú za nás. A
preto je v tom zhoda aj v koalícii, pán premiér?
Ja myslím, že určite.
No, tak poďme k utečeneckej kríze. Vy ste boli ako vláda v tých prvých dňoch kritizovaní, že nezvládame ako štát túto utečeneckú krízu, napriek tomu, že ste mali informácie aj o tom, že naozaj sa môže prísť množstvo ľudí. Vy ste sa potom tak aj ospravedlnili, išli ste viackrát na slovensko-ukrajinskú hranicu. Máte teraz pocit, že sa to už zmenilo, že štát prebral viac zodpovedností? Ako to bolo na začiatku?
Ja tam chodím pravidelne, pretože presne záleží mi na tom, aby sme túto krízu, keď to tak ako nazývate, naozaj zvládli práve kvôli ľuďom, ktorí cez tú hranicu prechádzajú, pretože oni sú skutočnou obeťou tejto vojny, ale zároveň, aby sme to zvládli aj na domácej pôde, aby to občania Slovenskej republiky zvládli, aby to prijatie bolo komfortné a zároveň vedeli sme tú solidaritu, ktorú preukazujeme, preukazovať dlhodobo. Čo sa týka pomoci, viete, ja osobne si nemyslím, že tá otázka stojí tak, že či to zvládame, alebo či to nezvládame. Lebo keď si povieme, že to zvládame, čo, potrebujeme si pochlebovať? Nepotrebujeme. To nie je, určite nie je tá správna otázka. Tá otázka skôr znie, že ako to vieme zvládať lepšie. A každý dňom sa zlepšovať. A ja som veľmi vďačný každému, kto prispel ruku k dielu a určite všetkým vám, ktorí tu nesedíte, pretože je to spolupráca. A ja si myslím, že Slovensko, ak má byť úspešné, musíme vedieť spolupracovať. To je úplne, úplne kľúčové.
Andrea, ty naozaj s vypätím síl od začiatku si nabehla na to dobrovoľníctvo v rámci iniciatívy Kto pomôže Ukrajine. Videli sme to naozaj všetci. V Bratislavskom Auparku si otvorila veľké centrum, kde ľudia v neuveriteľne dlhom rade aj prichádzajú, aj odchádzajú. Ty cítiš tú podporu od štátu, že je dostatočná, alebo že sa to už zlepšilo, alebo až tak ťa to tak nezaujíma, netrápi, lebo ty si ideš tou svojou cestou? Ktorá má zmysel?
Najbližšie k tej pravde bude mať to, čo si sa pýtala na začiatku, povedala na začiatku, že tej práce je tak nesmierne veľa a samozrejme, že to je o celom týme, ktorý na tom dobrovoľnícky robí, že už dlhodobo. A je to toho tak veľa, je to tak náročné, že ja sa úprimne priznám, že nemám ani priestor, ani čas, ani nevidím nejak akoby, že v tomto momente úplne zmysel, že sledovať a zamýšľať sa nad tým, že ako je to zo strany štátu, ja pevne verím, že štát toto rieši a riešiť bude, lebo však iná možnosť ani nie je.
Čo ty cítiš, že najviac potrebujú títo ľudia?
Momentálne úplne najviac potrebujú potraviny. Oni sa hlavne potrebujú nájsť. Akože je to strašné, že takto to treba povedať. Ale ak dáme nabok veci týkajúce sa proste nejakej podpory, či už na Slovensku alebo na Ukrajine nejakej inej ako potravinovej, tak ak toto všetko dáme nabok, tak akože určite, že to najdôležitejšie pre nich je a tí ľudia, ktorí prichádzajú sem na Slovensko, že sú hladní, ale tí, ktorí sú na Ukrajine, akože to sú najzúfalejšie prosby, sa týkajú toho, že potrebujeme jesť.
Znie to strašne, Heňo, ty ako novinár, aj aktívny, ešte minulosti si bol vo viacerých kútoch sveta, naozaj videl si aj na vlastné oči aj nešťastie, aj vojnové konflikty. A akú rolu majú aj títo dobrovoľníci podľa teba?
Ja musím povedať jednu zásadnú vec, že za celú takmer 30-ročnú novinársku kariéru som sa nestretol s tak fantastickým prístupom v prípade migračných vln, tak obrovský komfort, aký sme dokázali my zabezpečiť, my Slováci, Česi, Poliaci a Rumuni, to sa nikdy v živote ešte nestalo. Pred pár rokmi a stále ešte to riziko pretrváva, že nám sem prichádzajú ľudia z Afriky, z Ázie, ani zďaleka nie je od tých ľudí tak zabezpečené, ako sme to dokázali my. Nehovorím to preto, aby som teraz vnucoval tú pocit Ukrajincom, že nám majú byť za to vďační, ale hovorím to preto hlavne, že v nás je neuveriteľná ľudskosť, že dokážeme práve v týchto chvíľach sa úžasne zjednotiť a ukázať to, ako vieme byť naozaj otvorení aj iným národom, čo nám bývalé vlády stále sa snažili do hlavy vkliniť, že ako my tých cudzincov v žiadnom prípade nepríjmame, ako sa ich bojíme a tak ďalej. Ale ja musím naozaj zopakovať, že toto som nezažil. To som zažil tsunami, zažil som katastrofy v Pakistane, ale aj v samotnej Amerike, kde sa, dokiaľ sa spamätali vôbec, tak prešlo niekoľko dní. My sme zabrali okamžite. Musím povedať, pán premiér, to vôbec nie je, že teraz by som ja nejakým spôsobom kritizoval vás, ale občianske združenia, hneď na to samospráva, a potom samozrejme prišiel štát, že sa dokázali fantasticky v priebehu tých niekoľkých dní spamätať. Ono je to nesmierne ťažká situácia, ale jednu vec, ktorú by som ešte na záver zvýraznil, že mne z celého tohto pohľadu, lebo vy nemôžete byť všade, ani vaši ministri, mne tu chýba jednoducho krízový manažer, pretože tých jednak pandémia, jednak katastrofy, ale vôbec táto vojna vyzerá, že bude prebiehať ešte ďalšie mesiace, ktorý by sa jednoducho chytil v sekunde v týchto situácií a vedel okamžite povedať tým ľuďom, čo majú robiť. Bol on tým nárazníkom, ktorý samozrejme bude zbierať všetky tie podstatné informácie, pretože my aj samotnej televízii pred tým, ako došlo k tomuto útoku 24. sme si urobili niekoľko testov, urobili sme si ten plán, aby každý vedel, ako má konať a myslím si, že je možno čas aj na tom zamyslieť, aby konečne bol tu človek, ktorý sa v takej situácii chytí a či to bude minister, alebo to bude vedúci pracovník, ktorý bude mať na starosti tieto krízové situácie, lebo množstvo krajín ich má.
Možno a je to v podstate na vás. A vy musíte riešiť
pandémiu, zákony, vládu, organizácie, nie je to jednoduché, ale on by mal byť tým združítkom tých všetkých oblastí. Hej, dovolil som si to na záver takto povedať. Čiže opakujem, nikde som to nezažil tak obrovskú ochotu a na druhej strane musím povedať aj to, že by utečenci sa mali tak dobre z tohto pohľadu, že dokážeme im dať to jedlo, dokážeme im dať to ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, že dostanú SIM karty, to je nevídané. Poďme a toto by malo byť vzorom pre budúcnosť, pre všetkých národy.
Poďme do Košíc. Pán primátor, vy naozaj každý deň zažívate túto situáciu, humanitárnu krízu, hoci teda minister vnútra mal pre vás trochu iné slova, ale on to potom zobral späť a mám taký skôr pocit, že sa snaží o také usporiadanie aj vašich vzájomných vzťahov. Aká je situácia momentálne, pán Poláček, na východe krajiny?
Stále platí, že Košice sú kľúčový dopravný úzol. To znamená, stále platí, že tá vlna ľudí prechádza mestom Košice. Približne je to 20-30% ľudí denne, ktorí prechádzajú. Teraz si ale treba povedať, že situácia je naozaj posledné dni o mnoho pokojnejšia, pretože za sobotu prešlo na Slovensko možno, že tretina ľudí, ktorí prešli našimi hranicami. To znamená, v tejto chvíli to zvládame, ale samozrejme tie Košice majú úplne iný inak to celé sa tu u nás deje, ako keď sa tu sleduje z Bratislavy alebo iné krajské okresné mesta hľadajú odpovede na to, ako pomôcť utečencom. To znamená veľká vďaka, keď pán premiér prišiel do Košíc, boli sme spolu v Sobranciach tým, že za jeho prítomnosti sa povedalo, čo sa povedalo, tak ja dnes na hranice mám otvorené naozaj všetko, telefónne čísla fungujú, to znamená, tie veci, ktoré boli zavzdušnené v tom čase, keď som ja pred 2 týždňami naozaj hlasno zakričal, začali fungovať z pohľadu informácií, údajov a tej pomoci, ktorá môže ísť zo Sobraniec. Na druhej strane je tu strašne veľa vecí, ktoré jednoducho sú pred nami. Ja si myslím, že my už ako samospráva sa nemáme zaoberať tým, aby bol uvarený guláš, aby boli základné veci. Toto pre všetko musí už fungovať profesionálne. Potrebujeme na to, aby to riadenie bolo, aby sme sa nehandrkovali, či môže mesto akékoľvek si dovoliť zaplatiť 5, 10, 15 koordinátorov. Toto sú desiatky ľudí, to dobrovoľníctvo nebude nekonečné, aj keď určite mnohí budú do nekonečna pomáhať, za čo im veľká vďaka. Čiže tu sú ešte veci, ktoré sú a mňa ako primátora dnes už zaujíma to, ako budeme fungovať o pol roka, o rok. Mám napríklad ponuku z ukrajinskej IT firmy, ktorá má 2000 zamestnancov, je ochotná prísť do Košíc. A ona mi kladie otázky, viete sa postarať v istom období o pár mesiacov o to, aby každý z týchto našich zamestnancov mohol v vašom meste bývať? Ja už sa potrebujem bývať týmto smerom a potrebujem, aby sme to otočili a začali si hovoriť, ako ďalej pomáhať. Lebo to, že cez Košice prechádzajú ľudia a to, že celé Slovensko pomáha, je jedna vec, ale ešte stále máme tu mnoho nezodpovedaných otázok.
Áno, ďakujem veľmi pekne. To je presne aj otázka pre vás, pán premiér. Lex Ukrajina, ktorá má uľahčiť život ukrajinských utečencov u nás na Slovensku, ešte stále nie je v parlamente schválená, majú taký pomerne voľnejší režim poslanci, budú o tom rokovať zajtra, vy na vláde ste to schválili. Nemyslíte si, že je situácia, kedy by sme trochu mohli urýchliť príjmanie týchto legislatívnych parametrov? Možno aj organizácie mi dajú zapravdu, že tí ľudia na to čakajú, na financovanie ubytovania, na financovanie mnohých iných vecí. Kývate aj vy, pán Kaliňák, takže toto je asi téma, ktorú by sme už všetci očakávali.
Myslím, pozrite, ide to v skrátenom legislatívnom konaní, čiže aj ja teda ako premiér si určite nedovolím zasahovať do vyššej, teda zákonodarnej moci, aby som im tu diktoval, nemuselo by to byť dobre prijaté, ale samozrejme zajtra budú o tom rokovať, verím, že to schvália a pani prezidentka to viem, že okamžite podpíše. Dobrou správou je, že už dnes vieme, že to má veľkú podporu, takže môžete už na základe toho konať a retrospektívne budú vlastne tieto veci zúradované, takže tam nevidím problém, pretože má to veľkú podporu. Ja to spojím ešte aj s tou vlastne témou, ktorú otvoril pán Krejčí, keď hovoril o tom krízovom manažerovi. Ja osobne sa mi veľmi páči táto diskusia, pretože naozaj Slovensko za posledné 2 roky zažilo toľko kríz, ako za celých 30 rokov svojej existencie nie. A myslím si, že vidíme, že ten štát, my máme totiž to ústredný krízový štáb. Keby ste vedeli, koľko dokumentov má Slovensko poschvalované o krízovom riadení, keby ste vedeli, koľko sekcií krízového riadenia má každý rezort a podobne.
A keď príde kríza, tak potom prídu dobrovoľníci a oni sú tí, ktorí to sanujú.
Tak a to je tá ukážka, ako ja to často hovorím, že tieto krízy nás vyzliekli do naha. Vyzliekli to, ako štát bol nastavený do tohto počasia. A mne sa páčilo, niekde som videl v nejakom komentári, že Slovensko je krajina do dobrého počasia. Ono to, tieto krízy to jasne ukázali, že áno, Slovensko bolo ako štát pripravované do dobrého počasia a v tomto zlom počasí to žiaľ robíme, hasíme to, kde sa dá. A nie je to správne. A musíme si z toho zobrať ponaučenie. A mne sa preto veľmi páči tá idea a poďme sa o nej rozprávať, že mať tu možno človeka alebo nejaký štáb, ktorý bude, ale že skutočne krízový. Že tak, ako ste povedali, príde kríza, vy pozvete toho človeka, on prevezme to velenie, tak ako sme to videli v Portugalsku, že dali teda tomu generálovi a generál to zobral, ale naozaj, že presne budú vedieť od prvej sekundy, čo majú robiť. Lebo ja si pamätám tie bezpečnostné rady, ktoré sme mali pred tým, ako vznikla a vypukla vojna. Nikto si neprial, aby vojna vypukla, ale ja som sa pravidelne pýtal. Sme na to pripravení. Scenáre máte? Máme. Ukážte scenáre. No, takže určite som za to, aby sme túto diskusiu otvorili, aby sme ju čo najrýchlejšie vyriešili, aby tu bolo jasné velenie, kde budú tí ľudia odborníci, kvalitní, ktorí to vedia robiť, nie že sa to učíme za pochodu.
Možno očakáva tak aj od vás, ako toto, že možno vy ako premiér, ja chápem, že nikto si nemyslel, že tá situácia bude taká dramatická, určite ste ani vy nekalkulovali, že toľko 10 000 ľudí prejde v priebehu necelého mesiaca na Slovensko, ale premiér asi nedokáže fyzicky toto celé umanažovať.
Ani to nie je podľa mňa jeho úloha, pretože si zoberte aj ministri. Veď oni majú svoje rezorty, za ktoré sú zodpovedné a ktoré musia pracovať. Takže nemôžeme očakávať, že teraz nejaký minister sa zrazu stane krízovým manažerom pre danú oblasť. Pretože to je úplne iné riadenie, krízové riadenie a riadenie rezortu. Preto hovorím, že ten inštitút by tu mal byť a ja teda hovorím, na tom aj pracujem a snažím sa takúto štruktúru zbudiť. Nie je to jednoduché, pretože poprvé takých ľudí musíte nájsť, po druhej musíte vedieť zaplatiť. Takíto ľudia dnes to sú jedni z najlepšie platených ľudí po svete. No a takúto štruktúru určite ja by som chcel vytvoriť a keď bude tomu aj verejná podpora, tak sa nám určite lepšie bude fungovať.
Tak zaujímavé, Henrich, aký návrh a myšlienku si...
Ja to proste vnímam, že v každej... Vníma to cez televíziu, riadím to spravodajstvo 10 rokov a my sme si urobili x tých krízových manévrov a naozaj sa nám to v ten moment, keď sa niečo udeje, osvedčilo, že my dokážeme v sekunde prepnúť. Presne vedia všetci, čo majú robiť.
Áno, sme všetci
tak
v noci na telefónoch.
A tak sme boli pripravení vlastne toho 24. vlastne z 23. na 24. že mali sme tie nočné pohotovosti, presne sme vedeli všetky tie technické súvislosti produkčné a tak ďalej. Okamžite v sekunde sme dokázali vysielať a iné televízie zaspali tú dobu, pretože si nerobili tie tréningy, nemali to naplánované organizačne, aby jednoducho vedeli.
Toto ste povedali, to kľúčové slovo, lebo aj štát má tie dokumenty a tie sekcie a podobne. Ale ste povedali kľúčové slovo, tie tréningy. A ja si myslím, že o tom to je. To vidíme aj každá armáda, ktorá je vycvičená, je omnoho úspešnejšia ako tá, ktorá nie je vycvičená. Takže z tohto pohľadu je to v prvom rade o tom tréningu. Ja často hovorím, že my máme ľudí na tých krízových sekciách, ale oni neboli vzdelávaní, neboli trénovaní.
Ak dovolíte, tu sa spýtam hneď vlastne aj na tie právne veci. Presne, my sme sa Zuzana rozprávali aj o tých tréningoch, aj o možnostiach nejakým spôsobom školiť ľudí a tak ďalej. Jednoducho nikto možno o to nemal záujem, pretože to nebolo aktuálne. Povedzme si na rovinu, každý mal svojich problémov aj v minulosti dosť na to, aby sme trénovali niečo, čo ani nemuselo nastať. Nikto s tým nepočítal, ale možno aj k tej Lex Ukrajina, skúsme sa porozprávať, vy poskytujete na bratislavskej stanici právne poradenstva. Očakávate už tento zákon, je pre vás kľúčový, aby uvoľnil ruky možno aj naozaj mnohým ľuďom, ktorí sa starajú o týchto ľudí?
Určite je to pre nás veľmi dôležité, ale ja by som sa ešte vrátila k tomu krízovému riadeniu, že nie je ani tak chyba tejto vlády, že nemá vlastne krízové riadenie v oblasti migrácie, lebo tá téma, my sa vlastne venujeme téme migrácie a integrácie od roku 2005. Boli sme aj v expertnom týme ministerstva práce ešte v roku 2014, ktorý písal integračnú politiku štátu pre cudzincov a dlhodobo sa venujeme práci so samosprávami a tréningu samospráv v oblasti integrácie, lebo oni sú tie kľúčové jednotky, keď už sa človek začne vyčlenuje a vlastne tie bývalé vlády viac menej nejavili záujem o túto tému, o to, aby vlastne boli na Slovensku vzdelávaní ľudia práve v tom príjmaní migrantov a začleňovaní do spoločnosti, čiže nám teraz reálne chýbajú tie integračné služby, ktoré mali byť už vybudované v posledných 5-6 rokoch, lebo Slovensko vlastne za ten čas zažilo extrémny nárast počtu cudzincov, ktorí prichádzali na pracovný trh k nám a boli to najmä ľudia z Ukrajiny a potom ľudia zo Srbska. Lenže tým, že to bolo dlhodobo ignorované a že v podstate bolo len niekoľko málo samospráv, ktoré boli ochotné sa vôbec tejto téme venovať a to boli práve samosprávy, ktoré už zažívali ten boom príchodu cudzincov, ako napríklad Bratislava, Trnava, Banská Bystrica a Košice, tak tie expertné kapacity momentálne v tej čase krízy vlastne teraz chýbajú. Čiže je to ako keby pozostatok toho, čo sme tu nevybudovali v čase, keď sme na to mali čas.
Pán Kaliňák, áno, to je presne otázka aj pre vás za samosprávy. Dokážete to teda aj zvládnuť a možno aj to, čo hovorí Zuzana, že boli ste vy nejakým spôsobom pripravovaní, že takáto situácia veľmi, veľmi krízová môže nastať?
Ja som si to všetko pozorne vypočul, mám pocit, že nám chýba historická pamäť. Veď Slovensko v polovici 90. rokov prijímalo Ukrajincov, ktorí sú doposiaľ etablovaní. Štát mal pol roka čas na to, aby ich nachystal, umiestnil a vytvoril pracovné podmienky, deti do škôl, samosprávy zrekonštruovali budovy na rodinné domy, na byty. Doteraz to funguje, to boli roky 95-96, my sme to za pol roka zvládli. Takže tam nebolo potrebné stratégie alebo čokoľvek, ale ísť do toho presne s takým odhodlaním, ako je to odhodlanie aj teraz. Druhá vec je, čo sa týka krízového riadenia. Veď my sme predsa v právnom štáte a my to máme jasne ukotvené. Tu je otázka potom na vládu, do určitej miery súhlasím, je to dedičný hriech za roky, ktoré sa to neriešilo, ale dedičný hriech patrí aj tejto vláde, pretože medzi prvou a druhou koronakrízou, koronavlnou, sme predsa mali skúsenosti, ako štát chaosil zľava sprava a tam bol ten čas si to celé povedať, ako to ideme upratať pod jednu strechu. Ale to sa nestalo a tu je výsledok toho, že ten dedičný hriech pokračuje ďalej v celej tejto situácii. Ak sa bavíme o prihraničných obciach, tak ak má Úbľa 880 obyvateľov a Vyšné Nemecké 220 a tam sú tisíce migrantov každý boží deň, veď to je šialené. My tu síce dnes nemáme dobrovoľných hasičov a Červený kríž, tí ani nemajú čas si urobiť status na sociálnej sieti, lebo sú v kúse v teréne. A jeden príklad za mnohé, tu sa ukázali dve veci. V plnej paráde krízové riadenie, ak by išlo podľa litery zákona, sme niekde inde. Druhá vec, ktorú vláda mohla urobiť, je to, že my sme jediná krajina v Rade Európy, kde okresné úrady nemajú právnu subjektivitu. A toto bolo potrebné zmeniť a situácia by bola taká, že ten okres už dokáže byť svojprávny a rozhodovať. Doteraz to nemáme. A tá tretia vec, dobrovoľní hasiči mali za celoplošné testovanie od štátu nepreplatených 500 000 hodín. Ale napriek tomu došli. Skorne, to je dedina pri Čaci 4 km od českých hraníc, natankovali si za vlastné peniaze a obrovskou technikou došli na hranice. Veď toto je prosto tá sila človečiny, ktorá išla mimo zákona, mimo krízového riadenia. Oni nemuseli, ale chceli. A to
áno,
sa ukazuje,
sila človečiny, ináč to je veľmi pekne povedané, lebo to stále trvá. Ja to chcem zdôrazniť, že mnohí naozaj aj tí, čo ubytovávajú ľudí, ešte stále to platia zo svojich vlastných peňazí. A o tom to je presne aj ten návrh zákona, že oni skutočne čakajú a prosia, že ako dlho toto ešte vydržia, pretože nechcú tých ľudí posielať preč. Takže tie otázky sú naozaj naliehavé, pán premiér.
No, ten Lex Ukrajina bude schválený tento týždeň, takže je to otázka tohto týždňa.
Áno, a možno pán Kaliňák
tam máme chcela, ale jeden vážny problém, ak zákon
spočíta,
že budeme
teda,
že štát Kaliňák bude refundovať výdavky samosprávam.
Áno.
Tak si zoberme Úbľu, ktorá už má v podstate vyčerpaný rozpočet, alebo Vyšné Nemecké, takže ona by si mala zobrať úver, preinvestovať a potom je to štát refunduje.
Pozrite, toto sú podľa mňa také technikálie, ktoré vedia vyriešiť priamo s ministerstvom financií a tie peniaze si môžu natiahnuť priamo z ministerstva financií.
A z tohto pohľadu je otázka, prečo ideme zase upravovať zákon, ak sme mohli spoľa zákona o krízovom riadení, ktorý platí a povedal, však v prípade takejto situácie štát dotuje. Takže na čo ideme dávať nové paragrafy do Lex Ukrajina, ak to máme? Takže
dobre, ten
krízový manažér by mal byť presne o tom, že povedať, ľudia, veď toto už máme v zákone, v paragrafe, poďme podľa týchto pravidiel.
Ale, okay.
Pán Šucha, spýtam sa aj vás peniaze. To je naozaj niečo, čo potrebujú všetci od samosprávy po štát, konečnom dôsledku, pretože niekto to bude musieť zaplatiť. My sa tak aj obraciame na Európsku úniu, už prislúbila vlastne na túto krízu 500 000 eur, ale sú vo výhľade aj nejaké ďalšie možnosti, ako by sme si my dokázali v podstate zafinancovať túto situáciu?
Pani Puškárová, ja najskôr by som chcel povedať, nie je to o peniazoch. Samozrejme, ja môžem
nie
povedať...
Nie to samozrejme,
aj,
nikto ani nehovorí, pretože
aj k tým peniazom,
naozaj tá
ale...
ľudská solidarita je extrémna, ale sú praktické veci, aj ktoré aj tie mestá obce žiaľ budú musieť nejakým spôsobom financovať.
Ale treba si uvedomiť, trošku sa vrátiť možno späť a povedať si, že čo vlastne Európska únia je, lebo my ju tak redukujeme na peniaze a my stále rozprávame len o tých eurofondoch, ako k nám prichádzajú a ako ich tu nejako manažujeme a prípadne korumpujeme. Ale teraz je asi ten čas sa vrátiť a povedať si, že o čom je Európska únia, ako ona vznikla a prečo je to také aktuálne dnes. No, Európska únia vznikla z prachu, slz a krvi druhej svetovej vojny. Vznikla ako mierový projekt a nám ten mierový projekt, alebo tá dimenzia mierového projektu, ako keby unikla za tie roky, keď sme si zvykli na ten blahobyt, v ktorom sme žili. A teraz zrazu sa vojna priblížila k nám a my do istej miery môžeme považovať Vladimíra Putina ako za nechceného aktéra konferencie o budúcnosti Európskej únie, lebo on nám to celkom dobre prepísal a on nám pripomenul, že vlastne sme ako keby úniou hodnot a tá hlavná hodnota je hodnota hodnota ľudského života, je hodnota ľudských práv a je hodnota mieru a mierového spolunažívania. Takže myslím, že o tom treba hovoriť a aj nám sa aj preto tak ľahšie dýcha, ako keď máme tú vojnu za dverami vlastne, lebo sme súčasťou Európskej únie a sme súčasťou NATO. A to si treba povedať, že naozaj, a tu už to tu zaznelo, že Ukrajinci bojujú ako keby za nás a za naše hodnoty, ale to nie je len taká floskula, to je skutočná pravda, keby sa Ukrajinci vzdali. A za 3 dní, ako si to Putin predstavoval, sú v Užhorode. No tak kto je potom ďalší na rade? Tie jeho choromyselné fantasmagorie o veľkom Rusku a o nejakom impériu. My by sme boli ďalšou tou takou pochuťkou a videli sme, ako sme sa vzdali v 68. a tie tanky nás tu preorali celú Československú republiku. Čiže naozaj ono to nie je len ako keby v takých stratosférických slovách, ale je to naozaj, že bojujú aj dokonca s vlajkami Európskej únie. No a tu tá Európska únia vstupuje, lebo Slovensko je malá krajina, my by sme si to nemohli dovoliť. A všetky tie veci, ktoré a naozaj akože je tu taká kritika aj na premiéra, aj na vládu, jasné, asi je ich možné zavšeličo kritizovať, ale tá odvaha a ten jednoznačný postoj, ktorý oni zaujali, nuž keď by sme sa vrátili o také 2-3 roky dozadu, tak nie som si istý, či by sme boli toho svedkami takého odvážneho a rezolutného a jasného postavenia sa za európske hodnoty proti vojne, lebo hovorme si, nie je to...
Porazím, to je, nech sa vás kakať dorečiť, že z toho všetkého a z toho, čo sa tu udialo, nakoniec vychádza to pekné, to silné.
Presne
aj cez
tak,
ten štát,
presne
tí politici jednoducho okamžite povedali, aký je náš postoj. Tie chybičky všetky sa ponaprávajú bohužiaľ v každej situácii.
Ja si myslím, že sa naučíme.
Len pre tú budúcnosť je dobre práve toto zobrať ako teraz príklad, lebo takéto situácie sa budú opakovať a možno, že by to bolo z toho pohľadu budúcnosti jednoduchšie sa okamžite vedieť.
No oni sa budú opakovať, lebo akákoľvek výhľadová štúdia sveta do najbližších 20-30 rokov nám len hovorí o samých krízach. Tých kríz bude stále viac a budú rôzneho, budú, však máme klimatickú krízu, máme rôzne iné veci, takže to nás môže čakovať, takže iste, že môžeme sa z toho poučiť. Ale ďalší veľmi dobrý aspekt, ktorý si treba nejakým spôsobom uvedomiť, je tá občianska spoločnosť. Akože občianska spoločnosť je jedna z najdôležitejších vecí, jedna z najdôležitejších chrbtových kostí dobre fungujúcej spoločnosti. Prečo je v Rusku taká situácia, aká je? Lebo tam neexistuje. Ešte v Bielorusku je silnejšia občianska spoločnosť ako v Rusku. Tam je nulová. Čiže ten Putin si tam tie desiatky rokov môže robiť, čo chce, lebo vlastne tam neexistuje občianská spoločnosť. Čiže investujme...
Aj tu máme vlastne dámy, ktoré reprezentujú presne tú občiansku spoločnosť.
Investujme do nich, nie len do týchto dám, ktoré robia, ale do občianskej spoločnosti systémovo na úrovni európskej, ale aj na slovenskej. A teraz k tej Európskej únii, čo ste hovorili. Európska únia urobila obrovský skok. Tak ako urobila vláda, tak urobila Európska únia procesy, ktoré bežne trvajú 12 mesiacov, 2 roky niekedy legislatíva, tak sa udialo za 2 dni, za 3 dni. Udiali sa tak bezprecedentné veci, ako 500 miliónov na obrannú techniku, ktorú nikdy Európska únia nedotovala zo svojich peňazí. Ďalších 500 miliónov je na humanitárnu, 90 miliónov priamo na Ukrajinu, zvyšok aj u nás. A z toho bude môcť aj vláda Slovenskej republiky čerpať, preplatiť si tie peniaze, ktoré už do tohto konfliktu ako keby vliala. Ale potom sú tam aj ďalšie, povedzme, tie negatívne, a to sú sankcie. No my, keby sme sankcionovali Rusko, tak si to nikto nevšimne. Keď je to Európska únia, 500 miliónový trh, no tak ich to teda poriadne zabolí. A bude ich to bolieť ešte dlho, lebo ďalší veľmi vážny a významný krok je odpojenie sa od Ruska ako zdroja energie.
Ďakujem veľmi pekne, naozaj otvorili ste mnohé veci, ale veľmi pekne ste tu na úvod pomenovali, vlastne, čo aj pre nás Európska únia znamená, ale aj Severoatlantická aliancia, lebo my aj ako novinári si veľmi dobre pamätáme v minulosti, Heňo, že vlastne bolo spochybňovanie aj nášho vstupu do Severoatlantickej aliancie. Teraz sa nám naozaj dýcha veľmi v podstate v tejto situácii oveľa ľahšie, aj tu môžeme debatovať v miery zatiaľ stále, pretože máme ten ochranný dážnik bezpečnostný a to je kľúčové. Ale ak dovolíte, zapojím aj Alinu. Môžem poprosiť o tlmočenie, pretože ja som naozaj veľmi rada, že prišla medzi nás dáma, ktorá je z Charkova a ktorá utiekla pred týmito zverstvami, o ktorých sa tu vlastne rozprávame a môže nám podať aj vlastne také osobné svedectvo. Alina, ty si zažila aj bombardovanie, musela si utiec s dcérou. Je to tak?
Alina, vybačili bombardovania i vytekli Alina, vybačili bombardovania i vytekli sedi s svojej dočkoj?
Так, коли почалася війна на Україні 24-го числа, ми жодного дня не перебували у себе вдома. Ми мусили переміститися до бункеру, бо невозможно було жити так. Дуже страшно було за мою доньку. Так, коли почали скидати міни біля наших будинків. Я просто подумала, що треба їхати, бо ситуація була дуже тяжка і був дуже великий страх.
Tak kedy začala vojna, ja žiaden deň nebývala.
Ak dovolíte, ja sa iba spýtam, či dobre počujeme preklad všetci, aj vo vysielaní, či je... Áno, môžete?
Odkedy začala vojna, ja žiaden deň nebývala doma, my sme bývali v bomboschovišťach. Keď sa začala to bombovanie, tak ja som rozmýšľal nad tým, aby uteč niekde do zahraničia, pretože ja som sa bála o svoj život a o život svojej dcery a tak sme utekali sem do Slovenska.
Ako ťa prijali na Slovensku? Ako ty vnímaš pomoc Slovákov v tých každodenných situáciách?
Jak vás prijali na Slováky? Jak vy dívate na cer, jak vám dopomáhajú Slováčiny? Jak vynosíte do vás?
A koli my prijechali na kordon Вишня-Немецьке, ми просто не сподівалися, що буде така сильна допомога до нас. Люди дуже чуйні були, дуже привітні, зразу нагодували нас, зразу все волонтери, дуже була велика поміч волонтерів. Поняла, що тут дуже такі люди з чуйним серцем, дуже душевні. Дякуємо вам за цей прийом до нас.
Keď som prišla na hranicu Vyšne Nemecké, tak som ani nemohla si mysliť, že takto bude to všetko vyzerať, že budú pomáhať nám, že Slováky sú s takým dobrým srdcem, že pomáhajú aj volontéri. Prišli tam, tak ich nás nakormili, pomohli nám so všetkým. A Slováci sú s veľmi dobrým srdcom, tak pomáhajú. Veľmi pekne ďakujeme za to, že pomáhajú nám.
Aj my ďakujeme veľmi pekne. Toto sú také silné momenty, že máme naozaj slzy na krajičku a ja sa úplne úprimne priznám, že ja som si veľakrát za tieto dni aj poplakala pri tých veciach, ktoré vidíme, pri tých hrôzach. Andrejka, vy nosíte aj materiálnu pomoc na Ukrajinu priamo, čo je tiež zaujímavé, že nepomáhate vlastne iba tu. Ako sa vy dokážete dostať do tých bombardovaných miest?
Ten región Zakarpatská je ešte stále relatívne bezpečný aj tou geografiou, ale na teraz je aj uštedrený od nejakých priamých útokov. Aj keď je treba povedať, že posledné týždne už aj tam pravidelne idú vzdušné sirény a ľudia sa musia schovávať v úkrytoch. Takže bezpečnosť je aj pri tom každom našom výjazde veľmi dôležitá a situáciu pozorne sledujeme. V tom regióne Zakarpatská podľa neoficiálnych čísiel sa nachádza už okolo 300 000 ľudí, ktorí zatiaľ prišli do regiónu z iných častí Ukrajiny, ale rozhodli sa zatiaľ počkať, neprechádzajú hranicu a časť ľudí prichádza a potom odchádza hneď na Slovensko. Tá naša práca na druhej strane hranici sa skladá z toho, že navštevujeme obce, ktoré ubytúvajú utečencov buď v škôlkach alebo v školách. Na teraz tam je prerušené vzdelávanie. Takže to ubytovanie funguje celkom dobre. My im pomáhame navýšiť kapacity, aby vedeli prijať väčší počet ľudí. Čiže prevážame madrace, postele, doniesli sme práčky, aby vedeli rýchlo prať to postelné prádlo. V niektorých obciach už chýba strava, v niektorých ešte majú prístup, ale aj tie odhady sú, že za chvíľu môže chýbať aj tak potraviny a hygienické potreby.
My sme veľmi chceli urobiť túto diskusiu aj preto, aby aj ľudia, aj verejnosť, ktorá posiela vlastne finančné zbierky alebo materiálne, videla vás, ľudí, ktorí stoja za týmito iniciatívami, že sú dôveryhodné, že skutočne tie peniaze do posledného centu idú presne tam, kde majú. A toto je aj príležitosť, aby ste sa potom aj na záver obrátili na ľudí, že keď chcú, kde a ako môžu pomáhať, aby ste sa aj vy odprezentovali v zmysle, že skutočne tá pomoc je nevyhnutná, je ešte stále veľmi dôležitá. Poprosím aj pani Beatu Havelkovú, čo sa týka toho zdravotného poistenia a vôbec zdravotnej starostlivosti, lebo aj to je veľmi kľúčové. Mnohí tí utečenci prichádzajú v zlom zdravotnom stave, vidíme ženy, deti. Sama som v kontakte s viacerými, ktorí naozaj viackrát a opakovane vyhľadávajú zdravotnú starostlivosť. Má to upravovať Lex Ukrajina, ale ako to teda je? Dostanú naozaj to základné ošetrenie alebo v tom dočasnom útočisku sa to rozšíri?
Takto. Je tam niekoľko ako stavov, čiže prvá vec je, treba povedať, že keď prechádzajú hranicami, tak im je vlastne prvá pomoc poskytnutá cez Červený kríž priamo na hraniciach. My vlastne ako štátna poisťovňa zabezpečuje hlavne tú zdravotnú starostlivosť, ktorá je potrebná následne, čiže po prekročení hraníc, či už vlastne tým, že boli taký čas teda utečencov bolo v podstate prevelený do nemocníc, kde im bola poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť. Potom je tu veľká skupina, ktorá predpokladám, že bude narastať, sú to onkologickí pacienti alebo ťažkí pacienti, ktorí už sú rozliečení na Ukrajine, ale potrebujú ďalšiu zdravotnú starostlivosť. A v posledných dňoch nám narastá vlastne zdravotná starostlivosť, ktorá súvisí hlavne s deťmi. Tie rodiny, ktoré tu ostávajú a v podstate sa u detí objavujú, tak známe tie soplíky, kašlíky, samozrejme nejaké vírózy, ale plus vlastne uvažuje aj o nástupe do školskej dochádzky, je potrebné týmto deťom podať zdravotnú starostlivosť. Rovnako je tu väčšia skupina žien, ktoré potrebujú ošetrenie, či už tehotné, alebo vlastne je tam nejaký iný zdravotný problém a toto všetko zabezpečuje vlastne štátna vo všeobecná zdravotná poisťovňa. cez poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vlastne všetky tieto úhrady idú cez nás. Samozrejme sme v podstate aj ako poisťovňa spolupracujeme s tým, že sme poskytli naše ubytovacie priestory pre utečencov a spolupracujeme samozrejme aj s ministerstvom práve na úprave toho Lex Ukrajina, lebo každý týždeň prichádzajú nové a nové informácie, ktoré vlastne potrebujú ad hoc riešenie. Čiže v prvom rade bolo potrebné poskytnúť zdravotnú starostlivosť tým, ktorí prišli a zareagovať adekvátne.
Pán premiér, to vlastne tu bolo aj povedané, že treba sa pozrieť aj dopredu, akým spôsobom dlhodobo to dokážeme potom riešiť. Naozaj tie deti a matky, ak chceme, aby išli pracovať, musia ísť deti do škôl alebo do škôlok, pretože oni stále zostávajú momentálne s nimi. Navyše nie každý je v hlavnom meste, čiže aj tá doprava, ktorú nemajú, naozaj je to až neuveriteľné a skutočne to láme srdce, že tí ľudia odišli bez peňazí, bez všetkého, bez svojich nejakých veci, ktoré majú doma a sú tu úplne akože naozaj iba s tými najbližšími deti alebo teda tá úplne najúžšia rodina, obyčajne žien, alebo muži ostali teda na Ukrajine. Čiže ako dlhodobo my to dokážeme zvládnuť?
No zvládneme to, pretože práve preto robíme všetky tie kroky, ktoré nastavil napríklad ministerstvo školstva, automaticky navýšilo rozpočet pre jednotlivé školy, aby mohli prijať vlastne tieto deti do škôl.
Dokážeme umiestniť všetky vlastne deti, no, ktoré zatiaľ, sú v rámci toho dočasného útočiska v škôlok?
Zatiaľ tie, čo máme, tie počty, ktoré máme, tak s tým ministerstvo školstva pracuje a hlási, že teda vieme ich umiestňovať. Samozrejme, uvidíme, aké tie počty budú dlhodobo, ale preto je teraz dôležité tie počty a kapacity navyšovať. Ďalšia vec je, my máme 80 000 voľných pracovných miest na Slovensku. 80 000 voľných pracovných miest. Čiže áno, my vieme absorbovať týchto ľudí, ktorí tu chcú pracovať. Je to žiaľ smutné pre Ukrajinu, ale pre Slovensko je to dobrou správou, lebo sa nám budú môcť obsadiť miesta, ktoré sme dlhodobo umiestniť nevedeli. Takže z tohto pohľadu je to dobrá správa pre Slovensko. No a s tým všetka tá potrebná infraštruktúra, ktorá na to nadväzuje. Takže vidíte, robíme kroky v zdravotnej starostlivosti, robíme potrebné kroky z hľadiska vzdelávania, robíme potrebné kroky z hľadiska zamestnávania. Takže áno, toto všetko, na tom pracujeme a postupne zavádzame to proces.
Napríklad Česká republika povedala, že už nedokáže zvládať ten nápor utečencov, je okolo 200 000, je kvázi taký ten ich strop. My máme nejaký teda krízový scenár, kedy aj my už budeme na hrane možnosti?
No, my Slovensko, či to je dobre alebo zle, to už nech každý vyhodnotí sám. Momentálne sme tranzitnou krajinou. Vidíme, že tí ukrajinskí občania idú do ďalších krajín, idú do Českej republiky, idú do Nemecka a podobne, za zrejme vidinou lepšieho života, čo prirodzene musíme priznať, že tá kvalita života je v týchto krajinách vyššia a aj výrazne vyššia ako Slovensko. Na druhej strane, ako som povedal, napríklad tých 80 000 voľných pracovných miest, to je potenciál, kde my vieme poskytovať. Zatiaľ nemáme, nie sme na takých počtoch, takže z tohto pohľadu Slovensko aj sme komunikovali, že ak bude napríklad Česká republika potrebovať, tak vieme tých ľudí prijať aj tu na Slovensku.
Henrik, okrem naozaj situácií na Ukrajine zúri aj informačná vojna, ktorá presahuje hranice aj Ukrajiny. Sme naozaj aj my súčasťou tejto hybridnej vojny. Ako to ty vnímaš aj cez dezinformácie, hoaxy? Naozaj Slovensko, dennodenne sme v podstate konfrontovaní s rôznymi informáciami, ktoré sú skutočne kvázi, ako by to nazveme, so škodlivým obsahom, už aj vlastne NBU pristúpilo k zablokovaniu webu hlavných správ a tak ďalej. Ale toto je tiež veľmi citlivá otázka, ktorá si vyžaduje možno aj do budúcna nejaké riešenie.
Táto otázka by vôbec nebola tak citlivá, keby sme v 90. rokoch neurobili zásadnú celosvetovú chybu, že sme internetu nedali jasné pravidlá. Do dnešného dňa si internet žije svojím vlastným svetom. My ako televízia máme neskutočne prísne pravidlá pre to, aby sme mohli vysielať a keď urobíme čo len malú chybu, okamžite sme sankcionovaní, musím až do výšky 33 000 eur za jednu chybnú vetu. Ale internet, veď sa na to pozrime, čo sa deje za, nie že teraz, čo sa deje pred už celých 25 rokov. A my sme sa možno báli v tých 90. rokoch a vôbec v našom regióne akokoľvek len uvažovať o nejakej akože cenzúre, ale to nie je cenzúra, to je regulácia. Všetko na svete musí mať svoje pravidlá a problém na tom internete je práve s médiami, ktoré sa teda ako keby tvária médiami, a nemajú vôbec na to licenciu. Jednoducho produkujú celé roky kvantum dezinformačného materiálu a my už niekoľko rokov upozorňujeme, bol som súčasťou viacerých konferencií aj s pani Radičovou na škole, napísalo sa memorandum, poslalo sa do Európskej únie, kde sme na toto upozorňovali, že toto jedného dňa sa nám to vypomstí. A ono sa nám to práve počas krízy, čo pandémia bola prvou obrovskou vlnou dezinformácií a teraz už totálnou vlnou, že sme proste teraz zírame, pozeráme sa na to, čo sa deje, ale my sa nemáme čomu diviť, pretože musím k tomu povedať ten druhý obrovský rozmer, čo sa týka nášho priestoru, že my sme v tých 90. rokoch si nedefinovali zlo v tejto krajine. Nepovedali sme, že čo tí komunisti spôsobili, nedokázali sme ich odsúdiť, eštebáci nespíšu knihy, komunisti sú súčasťou všetkých štruktúr, takisto EŠTB, a títo ľudia sú tí, ktorí majú práve obrovský podiel na tom, že šíria tie dezinformácie. A to, čo urobil plukovník našej armády, že za 500 eur sa nechal kúpiť, to je najväčšou hanbou, ako sme si, a to je len jeden človek, takýchto ľudí určite sú desiatky. A som absolútne presvedčený o tom, že aj tí, ktorí mali tieto rôzne stránky, ktoré sú už nezablokované, že za nimi sú práve, povedzme, ruský štát ako taký, ktorý týmto spôsobom už roky dodáva tomuto národu dezinformácie. Ak neurobíme okamžite prietrž tomu a nenastavíme pravidlá, budeme v budúcnosti len trpieť. Nie, to nie je chyba národa. Národ sa nechá vždy zlákať to ľahšou cestou. 30 rokov demokracie, ktorá si prešla mnohými vládami, korupcie, aféry, rozklad, tak to k tomu len dopomôže, že nakoniec ten národ je nešťastný a nechá sa vždy ľahšie zlákať na túto stranu, kde môže protestovať, kde môže haniť. To je prirodzený vývoj.
Ale my, ktorí sme za to zodpovední,
my, ktorí sme za to zodpovední, sme tú chybu v tých 90. rokoch, čo sa týka internetu.
Určite, ale to možno... Vieš, tak pocitovo aj všade na svete to tak nejak bolo, lebo ten internet je skutočne ako slobodná platforma a asi je na mieste, a nie asi, ale určite zamýšľať sa na nejakým spôsobom, ako skutočne nie možno regulovať, ale brániť a zabraňovať šíreniu týchto dezinformácií. Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti je na stole zatiaľ do júna, na základe toho bol vypnutý aj ten portál Hlavné správy. Je tu nejaká vôľa na také, ako napríklad aj teda Henry hovoril, na zásadné regulovanie obsahu na internete.
Tá diskusia ohľadom tých pravidiel je veľmi legitímna a prebieha aj na európskom poli. Ako lídri sa tiež bavíme práve o tom, ako posilniť tú kybernetickú bezpečnosť a chrániť našich občanov od tých dezinformácií, ktoré vidíme. Čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že Ruská federácia, alebo teda, pardon, Kreml, bol jasným zdrojom týchto dezinformácií nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, ale na Slovensku výrazne, výrazne viac. Čiže my sme, aj naša vláda jednak zriadila Centrum pre boj proti dezinformáciám, investovali sme do toho niekoľko miliónov, ktoré postupne toto centrum rastie, povolávame ďalších ľudí do týchto funkcií, aby nám pomáhali vyvažovať a, aby som povedal, prinášať práve ten boj proti dezinformáciám. Zároveň robíme tú prácu, že musíme odhalovať ľudí, to je tá práca tej investigatívy, ktorá nie je jednoduchá, ale už tu máme prvé ovocie, to ste videli aj minulý týždeň. Takže toto je všetko to, kde musíme výrazne pridať, investovať, lebo vidíme, že tie chápadlá neboli len v oblasti korupcie z hľadiska domáceho obohacovania istej skupiny ľudí, ale z hľadiska aj korupcie ľudí v bezpečnostných zložkách a výrazného vplyvu našich občanov skrze dezinformácie.
Pán Šuchaj, je to naozaj taká profesionálna výzva aj teda nás novinárov, pretože naozaj to môže, kde je vlastne tá hranica, ako rozlíšiť, či už škodlivý obsah dezinformácie a aby to nebola zase cenzúra, čiže aj na báze nejakej Európskej únie, komisie sa tieto veci riešia?
Áno, ja si myslím, že nám to všetkým, ako ste povedali, dlho trvalo, aj keď v tých 90. rokoch internet bol ešte inovácia, takže je dosť ťažko to regulovať, ale dnes už vlastne opäť môžeme povedať, že Európska únia je lídrom v tomto smere. Pamätáte sa to tzv. GDPR, čo nikto nevie, čo znamená, ale v podstate je to ochrana osobných údajov. To bola Európska únia, všetci sa z nich smiali a potom ja som bol v Kalifornii a mi hovorili, no veď my teda príjmame na úrovni Kalifornie podobné GDPR. A tento týždeň pravdepodobne Európska únia schváli ďalšie balíky regulácie internetu. Čiže takéto psychologické...
To je ťažké to slovo použiť, lebo ani cenzúra, ani regulácia, ani žiadne obmedzenie. Ja som absolútne odporcom akýkoľvek regulácií, Ale som zástancom...
No akýchkoľvek nie, to by nebolo.
Som zástancom pravidel, ale regulácia myslím, čo sa týka slobody prejavu, hej?
No veď, ja áno, no tak ale ja regulácia, je, regulácia je, je sada pravidiel, takže môžeme to volať pravidla, ktoré sú zákonom. Čiže samozrejme...
Aké podobe by mali byť?
No tieto napríklad konkrétne, ktoré Európska únia predložila Európska komisia minulý rok a teraz ich schvaľuje Rada aj Európsky parlament, tak sa týkajú služieb na internete. Čiže to sú tie klamlivé reklamy, to je to psychologické profilovanie, to je využívanie nejakej vašej zraniteľnosti psychologické alebo akékoľvek. No presne to, čo využíva Kreml, presne to, čo využívajú Rusi. Oni sú v tom, tam si treba uvedomiť jednak, že je to krajina, ktorá asi jediné, čo im ide... Je propaganda, to je jedna vec. A druhá vec, oni veľmi rýchlo pochopili silu internetu, silu sociálnych médií, zamestnali a investovali do toho obrovské peniaze, veď len, keď si zoberiete, že len ruská televízia má, neviem, aký máte rozpočet vy ako markíza, ale ruská televízia má 1,5 miliardy eur, takže asi toľko nemáte. A tu je napríklad aj ten, akože na Slovensku boli zakázané hlavné správy, ale v celej Európskej únii Európska komisia zakázala ruskú televíziu Russian Today a Sputnik ako nástroje propagandy, nástroje, ktoré zabíjajú, lebo my si to musíme naozaj preložiť do toho, čo to znamená. V Rwande zabíjanie jedného milióna ľudí alebo väčšieho množstva začalo propagandou. Čiže my sa musíme aktívne brániť už v tomto momente, keď tá propaganda začne masírovať ľudí. Tí všelijakí lunetici na Slovensku, ktorí tu vzývali Rusko ako, ja neviem, najfantastickejšiu krajinu, no tak koho vzývali? Vzývali toho, kto zabíja deti, bombarduje pôrodnicu, alebo divadlo, alebo školu. No veď to sú hrozostrašné veci a my sa musíme brániť. A my sa musíme brániť už v tomto štádiu, keď to vlastne masíruje a pripravuje. A v tom je tá hybridná hrozba. Že ona je hybridná v tom, že vymyslí si klamstvo, tam podplatí, tam urobí nejaký kybernetický útok. A destabilizuje situáciu. A toto my sme tu mali celé roky. Až teraz sme sa konečne spamätali a vidíme, že kto je vlastne našim nepriateľom, voči komu sa musíme brániť veľmi intenzívne.
Chcete zareagovať, pán premiér, alebo...
Úplne súhlasím. Myslím si, že toto je presne ten precitnutie. A ja som rád, že aj Slovensko to veľmi rýchlo pochopilo a aj tie prieskumy ukázali, že po prvých dňoch 80% ľudí pochopilo, že áno, tá pravda je na strane Ukrajiny, tá pravda je na strane ľudí, ktorí sú za mier a proti vojne a za ľudí, ktorí sú proti Kremlu. Ten Kreml sa tak demaskoval behom pár dní a je veľmi dobré, že sa demaskoval, a že ľudia to na Slovensku pochopili.
Pán Poláček, ideme zase za vami do Košíc, aby sme aj vás trošku zapojili. Počujeme sa? Sme spojení? My vás tu nepočujeme. Neviem, skúste ešte povedať, že či nám funguje technika.
Vypadli ste na chvíľočku.
Áno, no ale tak si sa usmiali, takže sme spojení, áno, fungujeme. Nech sa páči, počúvali ste nás, aby ste aj vy boli súčasťou tejto našej diskusie. Ak chcete zareagovať, nech sa páči.
Tak jedna vec, dlho sa teraz bavíme o dezinformáciách, o krízovom manažerstve, toto všetko platí. Práve tu medzi tým vošli kolegovia a mali sme aj takú medzi tým pracovnú poradu a práve riešime to, že na jednej strane je tu obrovská vlna pomáhať a na druhej strane aj sami, my ako ľudia, ktorí chceme pomáhať, zažívame mnohokrát takú falošnú benefíciu, kedy mnohým je príjemnejšie kritizovať, vnášať isté nedostatky do systému, ktorý jednoducho nie je možné z večera do rána urobiť. To je to, čo sme sa rozprávali aj keď sme sa stretli v Košiciach všetci, že mne je úplne jasné, že či je to vláda, či sú to primátori, všetci robia 25 hodín denne, ale každopádne aj my pôsobíme alebo pociťujeme strašnú prídu, keď sami sebe dokážeme ubližovať tým, ako dokážeme poukazovať na nezmysly a hadať sa naozaj o tom, že či guláš je dobrým, chutným a neriešime podstatu veci. Čiže toto je to, čo nás strašne mrzí a naozaj je tu veľa vecí, ktoré je potrebné proste nejakým spôsobom znútra. Myslím, že pán Kaliňák to povedal veľmi dobre. Tá človečina síce je obrovská, tak ako bolo tu povedané mnohé prípady, kedy hasiči z jednej strany Slovenska prídu na druhú, natankujú a potom tu máme skupinu individuálnych ľudí, ktorí hľadajú spôsob, ako destabilizovať tú odrobenú robotu. Čiže ak môže z pohľadu mňa ako primátora, ale z celej samosprávy zaznieť taká výzva, aby sme si navzájom neubližovali, tak to asi by bolo veľmi, veľmi dôležité a podstatné, lebo naozaj človeka to mrzí. Bolí to, keď mnohí ľudia nevidia, koľko hodín je odrobených a hádame sa tu naozaj na niekedy na drobnostiach. A myslím, že aj pán premiér to zažil. Zažívame to všetci, ktorí robíme. A teda tá súdržnosť je síce fantastická, solidarita je fantastická, ale tá destabilizácia niektorých individuí je proste obrovská. Tu potrebujeme médiá, tu potrebujeme všetkých tých, ktorí vedia pomôcť.
Ďakujem veľmi pekne, poďme ešte na zopár otázok. Pán premiér, bojíme sa aj o nás, nech sa aj z nás nestanú utečenci. Naozaj Slovensku nič nehrozí?
Viete, často počúvam tieto otázky a aj včera mi písal jeden priateľ, ktorý tiež sa ma tak veľmi dôverne pýtal, že či teda má pripraviť nejaký scenár pre svoju rodinu. Manželka mi hovorila, že má priateľov, ktorí sú pobalení v autách na západnej časti Slovenska pre prípad. Ja osobne si myslím, že toto nie je dobré zmýšľanie. Je to také defenzívne zmýšľanie. My potrebujeme mať práve to ofenzívne zmýšľanie, že chceme ten mier. A práve v tom byť tí odvážni a odmietnúť ten strach. Ja to hovorím, kade chodím, že Vladimír Putin je ten, ktorý musí skončiť. Nebáme sa o tom, čo bude s Ukrajinou. Verme a urobme všetko preto, aby Ukrajina ostala slobodnou a demokratickou krajinou a urobme všetko preto, aby režim Vladimíra Putina padol, pretože ten zotročuje ruských občanov, ten zotročuje ukrajinských občanov a vraždí ukrajinských občanov a ten žiaľ už teraz zotročuje aj občanov Európskej únie. Veď kvôli nemu máme dneska energetickú krízu. Tento človek napáchal za posledné mesiace toľko zla a za posledné týždne vraždí. Tento človek potrebuje skončiť. To je to, ktoré musí mať pochopenie. A preto my si uvedome, my sme súčasťou najsilnejšej časti sveta. My sme súčasťou Severoatlantickej aliancie. Vladimír Putin nesiaha tejto aliancii, není konkurencieschopný partner, pretože tá aliancia je výrazne väčšia a je najsilnejšia. A my sme súčasťou toho klubu. Takže my sa nemáme prečo báť. My buďme naozaj, odmietnime strach a pozerajme na to, ako túto našu silu, ktorú máme v rámci Európskej únie, ktorú máme v rámci Severoatlantickej aliancie, použiť na to, aby sme zastavili Vladimíra Putina na Ukrajine, aby tam bol nastolený mier. Tak tomuto venujeme všetky myšlienky.
Ešte k tomu systému, či nechceme dať bližšie k ukrajinským hraniciám tieto systémy, ako je sliač, aby sme pokryli viac územia, alebo je chránené celé územie Slovenska. Ja predsa len sa, pán premiér, spýtam, lebo aj včera v televíznych novinách sme mali zástupcu Sme rodina, ktorý teda nie je rozhodne za to, aby sme obranný systém S-300 tak posúvali na Ukrajinu. Dokonca Smer sa vyjadril, že keď to urobíme, môžeme my spôsobiť začiatok tretej svetovej vojny.
To je úplne blúznenie, čo hovorí Smer. To je úplne blúznenie. Odmietam takéto blúznenie a takéto dezinformácie. Teraz sme sa bavili o tých dezinformáciách. Veď dobre vieme, kto je Smer. Veď dobre vieme, kto je Robert Fico. On je momentálne na špičke všetkých dezinformátorov. Za posledné mesiace to dokazuje každým dňom na svojich tlačových besedách. Takže myslím si, že máme to zaramcované. Keď sa bavíme o tom systéme protivzdušnej obrany, prosím, nechoďme do toho, aby sme teraz radili ľuďom, ktorí sa v tom roky orientujú. Sú to vojaci, ktorí majú presný prehľad. Ja si nedovolím im hovoriť, že či to má byť na Sliači, či to má byť v Prešove, či to má byť, nech to dajú tam, kde to najlepšie bude slúžiť, pretože oni poznajú ten systém. V konečnom dôsledku Nemecko-Holandsko ho dlhé roky používa, takže som si istý, že ho dáme presne tam, kde je potrebné, aby bol a dôverujme im. A čo sa týka Ukrajiny, ja som jasne povedal, to, čo komunikovali kolegovia z koalície, je v tom jednota, že my nemôžeme darovať náš systém S-300, pokiaľ nemáme plnohodnotnú náhradu. Ale v momente, keď ju budeme mať, ja som si istý, že tú solidaritu preukážeme Ukrajine a poskytneme ho. Prosím, nechajte
nás. Vy osobne podporujete, že keď príde teda kompletný Samozrejme. Obranný systém Patriot, tak jednoducho Slovenská republika poskytne tento ruský systém S-300 Ukrajine.
Takéto je nastavenie aj v rámci koalície, verím tomu, keď sme sa o tom rozprávali ešte pár dní dozadu, ale nespájame to, prosím, s Patriotom, ktorý prichádza ako zápožička v rámci predsunutých vojsk, lebo to je práve tá predsunutá prítomnosť vojakov. To je iná vec a preto som povedal, prosím, s týmto nespájame. My však robíme všetko preto, aby sme Ukrajine pomohli, aby tam došlo k nastoleniu mieru. Je tam mnoho diskusí, o ktorých nehovoríme verejne, lebo by neboli produktívne, ale verím tomu, že toto úsilie prinesie aj v najbližších dňoch a týždňoch svoje výsledky.
Pán Šucha?
Ja k tomu, k tým rečiam o tom, ako rozputáme tretiu svetovú vojnu tým, že dodávame zbranie, alebo Európska únia, alebo ktokoľvek dodáva zbranie na Ukrajinu, tak len chcem povedať, že sme súčasťou Konvencie Spojených národov, ktorá jasne hovorí o práve krajiny, ktorá je napadnutá takýmto bezprecedentným spôsobom, ako Ukrajina, sa brániť, a o povinnosti ostatných signatárov im pomáhať. Čiže to je, majú plné právo. 141 krajín OSN odsúdilo túto agresiu. Súdny dvor jednoznačne dal zapravdu Ukrajine, takže Ukrajina má právo sa brániť a my máme povinnosť Ukrajine pomáhať. Takže tí, ktorí hovoria, že to rozputáva druhú svetovú vojnu, alebo tretiu. Sa tvária tretiu svetovú vojnu, tak jednoducho bojujú proti konvencii Spojených národov, ktoré sme súčasťou.
Ja ešte len doplním. Treba si uvedomiť, aj my sme demokratická krajina. My máme právo sa rozhodnúť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A keď presne máme jednak tieto zmluvy, máme povinnosť, ale keď my sa rozhodneme pomôcť krajine, ktorá je pod brutálnou agresiou, tak kto nám tu ide ako rozprávať, že či môžeme alebo nemôžeme? Fakt myslíme na tom, na to, o čom demokracia je. Každá krajina, my sme zvrchovaná krajina a keď vidíme, že toto je potrebné, tak to urobíme.
Áno, asi sa odvolávajú aj na slova ministra zahraničných vecí Lavrova, ktorý povedal, že toto budú považovať kvázi za pre nich také. Opýtam, áno, samozrejme, však ja tým neargumentujem, iba hovorím, čo on povedal, že vlastne to budú považovať, že to nejakým spôsobom budú vnímať a možno aj zaútočia, ale ja to teraz nehovorím, ako že toto je dôvod, pre ktorý my máme inak postupovať. Skrátka, iba dávam informáciu,
ja chcem len doplniť,
ktorú vidíte, na to, ako na toto reagoval.
My sa necháme ovplyvniť slovami pána Lavrova, ako keby on bol riadil celý svet. Veď oni zaútočili na Ukrajinu. Ako máme my teda považovať toto? Lebo oni spustili nejakú vojnu. Nie my. My sme vôbec žiadnu vojnu nechceli. My sme od začiatku hovorili, chceme mier, chceme mier, chceme mier. Poďte rokovať, neprekročte tie hranice svojimi vojskami. Oni spôsobili vojnu, oni rozputávajú vojnu a nám idú rozprávať, že my sa zapojíme do vojny. Veď oni sa zapojili do vojny a oni ju rozputali. Takže prosím, v tomto tiež majme tu súdnosť a nedovolme sa vtiahnuť do tej ich manipulácie, ktorom sú oni majstri, ako sme sa tu rozprávali, že chcú ešte nám vyvolávať výčitky svedomia za to, že my pomáhame Ukrajine, ktorú oni brutálnym spôsobom napadli, kde vraždia deti, vraždia matky, vraždia mužov, vraždia celú populáciu a my máme mať výčitky svedomia, že pomáhame Ukrajincom? Oni by mali mať výčitky svedomia a okamžite stiahnuť svoje vojska.
Ja poprosím produkciu, aby mi nahodila otázky, lebo mi odišli, ale bola tam jedna dôležitá a naozaj je kľúčové sa o nej rozprávať. Povedala, teda písala jedna pani, že jej sestra neverí, že všetky tie veci, ktoré chodia do zbierok, či už materiálnych alebo finančných, sa dostanú priamo k utečencom, čiže možno keď ste tu aj vy ako zástupky, nech sa páči, ďakujem pekne. Zástupkyne týchto organizácií, keby ste možno povedali presne, ako funguje ten reťazec a ako sa to konkrétne dostane k tým ľuďom, ktorí to potrebujú. Andrejka, môže začať ty.
Ja Andrejka, dobro, bo sme...
Áno, ste dve.
Sme dve Andrejky. Ja úplne rozumiem tomu, že sú takéto pochybnosti, však vieme, že ľudia ako sa k tomu stávajú, počúvame rôzne názory, počúvame akoby spochybňovanie toho, že či to tí ľudia potrebujú a že na Slovensku je tá pomoc potrebnejšia a tak ďalej, čiže tie názory sú rôzne. Nie sme na to možno, že až v takej miere na to zvyknutí a pripravení, bývame často, že neveríme, ale akože môžem za mňa povedať, že určite tie zbierky sú stále potrebné a ten dopyt a tá potreba je, že naozaj nesmierne veľká. Boli tu spomenuté čísla, že len cez Slovensko prešlo 250 000 ľudí k dnešnému dňu, ten počet bude narastať, 40 000 požiadalo o dočasné útočisko, ten počet bude takisto narastať. Samozrejme, áno, máme veľa pracovných voľných miest, všetci veríme a dúfame, že ľudia, ktorí tu ostanú, a samozrejme najviac veríme, že sa budú môcť vrátiť a veľmi rýchlo, ale pokiaľ tu ostanú, tak budú sa postupne začlňovať, ale tá potreba je tu teraz nejaká a je teraz urgentná a teraz my musíme pomôcť a myslím si, že keby tie zbierky boli aj väčšie ako sú, tak stále nebudú dostatočné. A práve pre tú potrebu, ktorá je... A potom samozrejme možno, že čo je dôležité povedať, je to, že záleží od toho, že čo ľudia do zbierok nosia, lebo keď do zbierok nosia to, čo ľudia potrebujú, tak sa všetky tie zbierky minú, ale keď nosia to, čo nepotrebujú, tak áno, potom možno, že bude otázka to, že čo budeme robiť s oblečením, ktoré v dobrej viere ľudia nanosili na hranice, ale samozrejme, že ľudia, keď utekajú zo svojich domov s jedným kufrinkom, ktorý majú naplnené tým, čo najviac potrebujú, tak si tam nezačnú vyberať za kufor ďalšieho oblečenia, hej? Takže áno, pokiaľ nosí odeto, kde potreba nie, tak tam sa budeme musieť vysporiadať s tým, že čo s tým, ale keď budú sledovať a nosiť to, čo je potrebné, tak určite sa to všetko minie.
Pokojne prosím ešte využiť túto situáciu a môžeš povedať viac o tej zbierke v Auparku, ako teda bude fungovať každý deň, čo majú ľudia nosiť, kde nájdú informácie, čo treba, čo už netreba.
Áno, je to vlastne také, že pevné miesto, kde budú môcť ľudia nosiť zbierky. Zdá sa nám, že je to efektívne, že budú vedieť, že tam je to miesto, kde môžu priniesť to, čo je potrebné. My na stránke Kto pomôže Ukrajine pravidelne zverejňujeme zoznamy veci, ktorá veľmi konkrétnych, že to, čo je potrebné, takže keď budú sledovať tú stránku, tak budú vidieť, že čo je momentálne najviac chýba. Samozrejme, že v súčasnosti sú to úplne najviac na Slovensku, na Ukrajine je tá situácia trošku iná. Nespomenula napríklad zdravotnícky materiál, že tam je obrovská potreba zdravotníckého materiálu na Ukrajine, ale na Slovensku v tomto momente sú to hlavne trvanlivé potraviny a je to základná kozmetika, základná drogéria.
A to potrebujete, aby ľudia doniesli do Auparku, čiže
áno. Pohánku.
Je vyhľadávaná pohánka? To bolo nie také, je až tak úplne tradičné.
To bolo akože také prekvapenie, že vlastne keď sme sa vlastne riešili, že už je vydaj, no, tak vlastne všetci chodili a pýtali si pohánku a tá pohánku ľudia nekupovali, lebo zase nie sú zvyknutí ju nakupovať. No, takže
pritom je veľmi zdravá.
Áno.
A je fakt, že ja som čarou pohánky objevila, že je pomerne aj chutná. Čiže to sú presne veľmi užitočné informácie. Spoliehame sa aj na ľudí, že keď toto teda počujú, že kedy vám to môžu priniesť. Myslím, že teraz nie ste zatvorení, jak som sa dočítala, aby zase nechodili nejak naozaj
na vydaj. Akože napriem máme stále otvorené, ale ten vydaj musíme trošičku poriešiť, lebo chceme, aby to naozaj že bolo takým, že dôstojným spôsobom, že si myslím, že nemajú ľudia čakať v radoch, takže to určite, že nie je správne. Budeme musieť trošičku nájsť nejaký lepší systém na to, ako toto robiť, ale teda dôležité, áno, že ten pridaň tam máme, ale nejde len o nás, že ja si myslím, že vo tých zbierok na Slovensku sa robí veľmi veľa, takže je dobré, aby ľudia sledovali vo svojom okolí. V podstate v každom meste je nejaké miesto. My sa aj snažíme ešte toto pojme vytvárať takú mapu. Už sme teda máme taký základ a budeme pridávať, že mapu pomoci na Slovensku, aby vlastne ľudia vedeli, že kam potom môžu nasmerovať aj tých ľudí, ktorí potrebujú to pomoc.
Liga za ľudské práva aj Človek v ohrození, to sú ďalšie dve organizácie. Vy máte, myslím, aj finančné zbierky, určite Človek v ohrození. Získali ste veľa financií. Môžete aj vy možno vysvetliť teda ľuďom, že naozaj tie peniaze idú tam, kam majú, kde ich ľudia potrebujú.
Ja by som chcela aj zdôrazniť, že aj v tejto diskusii o tom, jak sa všetky sektory zapájajú, trošku zaniká aj to, že na mieste pomáhajú organizácie, mimovládne organizácie, nie len dobrovoľníci, ale profesionáli, ktorí roky robia v treťom sektore. Sú to profesionálni právnici, profesionálni sociálni pracovníci, profesionálni humanitárni pracovníci, ktorí teraz buď priamo koordinujú tú pomoc, alebo aj organizujú tých dobrovoľníkov, že tých dobrovoľníkov tiež niekto musí zorganizovať, aby boli v danom mieste, na danom čase zaučiť, niekto je zodpovedný za ich bezpečnosť, za ich ubytovanie a potom aj vlastne tá expertíza celej tej pomoci, čo sa týka psychosociálnej podpory, psychologickej podpory, právnej podpory a humanitárnej pomoci. Takže ľudia si vedia nájsť informácie o našej práci aj na našich web stránkach, na našich sociálnych sieťach, vo výročných správach. Každá seriózna organizácia sa snaží pravidelne informovať o tom, kam a ako tá pomoc ide. A napríklad za nás ako humanitárnu organizáciu veľmi dbáme na to, aby sme mali kontrolu nad tým, kam tá pomoc ide až ku konečnému užívateľovi, a to je civilné obyvateľstvo. Finančné zbierky sú dôležité preto, lebo vieme potom presne zaobstarať to, čo je potrebné. Napríklad prvé dni na hranici to boli toalety, teplé deky, plienky pre deti, ohrievače, varnice pre čaj. Takže vieme potom naozaj prispôsobiť tú pomoc tomu, čo je na mieste treba vo veľkých množstvách. A napríklad aj čo sa týka pomoci Ukrajinu, celá tá naša snaha je o to, pretože tie prvé dni boli obmedzenia, že humanitárna pomoc môže ísť len do ukrajinských štátnych skladov, kde už my ako humanitárna organizácia nemáme potom kontrolu, či ide ďalej civilnému obyvateľstvu alebo na pomoc armáde. Takže celé tieto dni sme sa snažili a uspeli urobiť systém, aby sme vedeli vo veľkých množstvách niekoľko kamiónov týždenne posielať do skladov, kde máme kontrolu a potom odtiaľ ďalej obciám, organizáciám na druhej strane, ktoré nám presne komunikujú, čo práve potrebujú, aby sme im nosili len to, čo potrebujú a nie to, čo nepotrebujú.
Ďakujem a ešte za Ligu za ľudské práva a pomaličky budeme aj končiť.
My sme práve príklad tej profesionálnej organizácie, ktorá zamestnáva expertov a expertky najmä v tej právno-informačnej oblasti, takže tie prostriedky, my teda nemáme vlastnú zbierku, sme súčasťou zbierky Kto pomôže Ukrajine, ale tie prostriedky využívame najmä na to, že máme v podstate infolinku, ktorá funguje vlastne od 7. do 22. V štvorhodinových smenách. Je tam množstvo právnikov a právničiek, dobrovoľníkov, tlmočníci, vlastne, ktorých môžeme do tejto infolinky prizvať, lebo teda ona funguje trojjazyčne. Spoločne s organizáciou Marina máme web stránku trojjazyčnú informačnú, ktorá poskytuje informačný servis ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny, odkazuje na ňu napríklad aj ministerstvo vnútra, okrem teda tej vládnej web stránky. Čiže vlastne tam v podstate potrebujeme ľudské kapacity nielen toho prekladu, ale hlavne aj našich expertov, právnikov, ktorí vlastne sledujú dennodenne tie nové informácie, to, ako sa mení legislatíva, aby sme to tam mohli v reálnom čase pridávať. A teraz taká naša najdôležitejšia činnosť je vlastne to, že spolu s magistrátom mesta, hlavného mesta Bratislavy vedieme informačný bod na hlavnej stanici, ktorý vlastne funguje už 24 hodín 7 a my tam máme v podstate v troch zmenách, aby ste si to vedeli predstaviť. Naša hlavná práca je koordinácia dobrovoľníkov, ktorých je 60 denne, 20 až 30 k tomu tlmočníkov s radou ľudí na Ukrajine. Čiže vlastne toto všetko robíme my, plus sme tam postavili právne poradenstvo, kde máme našich právnikov, dobrovoľných právnikov a centrum právnej pomoci, ktoré nám cez pracovné dni od 8. do 15. dodáva ľudí, aby sme vlastne mohli s tým právnym poradenstvom tam fungovať od 8. do 22.
Perfektné. Som veľmi rada, že naozaj sme mohli takúto diskusiu urobiť, aby ľudia o tomto aj vedeli, ale ešte ak dovolíte, máme tu aj nášho vzácneho hostia Alinu. Ešte poprosím na záver pár slov. Alina, tak pocitovo, chceš sa vrátiť vlastne naspäť, alebo už to cítiš tak, že z obavy aj o bezpečnosť aj svojho dieťaťa radšej ostaneš napríklad aj na Slovensku?
Alina, vy chcete povrnúť na Ukrajinu, či vy plánujete zalešiť tu v Slovakii?
My dúšam, spodívajem sa na našu перемогу. Я дуже люблю Україну, хочу повернутися. Зараз я розумію, яка ситуація на Україні. Зараз поки що залишаюся тут, але я дуже хочу повернутися.
Ja veľmi silno ľúbim Ukrajinu, tak chcem sa vrátiť na Ukrajinu, ale zatiaľ je taká situácia, že musím zostať tu, ale potom určite, že sa vrátim na Ukrajinu. Jak to sa všetko skončí?
Alina, vy veríte, že Ukrajina vyhrá?
Tak.
Veríte?
Vy veríte, že Ukrajina vyhraje?
Всі українці дуже, всіх дуже бойовий дух. Всі ми віримо, всі допомагаємо друг другу морально. Ми віримо.
Ukrajina má silný duch, tak všetci Ukrajinci sa dali teraz dokopy, tak veríme, že vyhráme a určite aj vyhráme.
Ja verím tiež.
To je veľmi, veľmi stýlne. A toto vlastne aj v tých analýzach zaznieva, že Vladimír Putin absolútne podcenil vlastne to odhodlanie Ukrajincov, ale to je veľmi veľa tém na veľmi veľa rôznych diskusí a ja som veľmi naozaj vďačná, že ste prijali pozvanie aj vy, pán premiér, a aj dámy, naozaj Henry, pán Šucha, rovnako aj pán Kaliňák, a pozdravujeme aj na východ pána primátora Košíc, pretože každý robíme, čo môžeme, a pre nás ako novinárov je zase možno príležitosť poskytnúť aj takéto fórum, aby ľudia videli, ak je to v našich silách, a počuli hlavne tie dôveryhodné informácie. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, pán premiér, a predsa len mi novinársky nedá...
Také rypáci.
Nie, ani nie, že rypák, ale človek chce stále proste nabalovať tie informácie a využívať príležitosť, že ste tu. Neviem, či ste zaregistrovali, ale slovenský premiér vyhlásil, že chce poslať diplomatov naspäť do Kyjeva. A zvažuje to teda aj Slovenská republika, že sa tam vrátime?
Ste povedal, že slovenský premiér, asi ste mysleli nejakého iného.
Slovinský. Asi ste mi zle rozumeli.
Prepáčte, ospravedlňujem sa.
Nie, slovinský.
Slovinský. Viete čo, nerozprával som o tom ešte s našim ministrom zahraničných vecí, ale veľmi zaujímavé, poďme, dopýtam sa ho. Ale ak dovolíte...
Váš osobný názor?
Ja by som sa toho nebal, ale je to naozaj na zváženie ministra zahraničných vecí, ktorý, keď si aj zoberiete, Slovensko tam malo dlhé dni našho veľvyslanca a bol ten z posledných konvojov, ktorý odchádzal, takže viem si predstaviť, že bude aj jeden z prvých, ktorý sa tam bude vracať, ale toto by som nechal na ministra zahraničných vecí, nech najprv mi dá k tomu svoje stanovisko. Je to v konečnom sledku veľmi skúsený diplomat, náš minister zahraničných vecí, a som veľmi rád, že práve v tomto čase je on v tejto funkcii, pretože má ten veľký vlad. Ak dovolíte, ja by som chcel na záver tejto relácie poukázať na jeden veľmi dôležitý fakt, ktorý tu môžeme vidieť, a to je, že máme tu zástupcu štátu, máme tu zástupcu samosprávy, máme tu zástupcov Európskej únie, ale máme tu zástupcov okrem toho, že médií, ale máme tu zástupcov aj mimovládnych organizácií. A veľa sa v posledných rokoch hovorilo o mimovládnych organizáciách aj takým hanlivým spôsobom, že či vôbec je ich miesto v spoločnosti a podobne. Aj dnes sa pýtajú mnohokrát tá diskusia o tom, že či by nemal prevzať tú prácu mimovládnych organizácií štát. Ja osobne si to nemyslím. Ja osobne si myslím, že občianska spoločnosť je o tom, že je tu silne prítomná práve aj tá časť mimovládnych organizácií. Ako dámy povedali, to sú skúsení odborníci, ktoré roky sa venujú tým oblastiam. Prečo by sme chceli, aby štát ich naradzal? O mnoho dôležitejšie je nájsť spôsoby spolupráce. A my musíme, ak chceme mať skutočnú demokratickú zdravú krajinu, tak musíme ustanoviť tie spôsoby, kde aj mimovládny sektor bude mať svoje miesto a bude nám môcť pomáhať nielen v krízových situáciách, ale aj v bežných situáciách, lebo a ešte poslednú oblasť, ktorú by som sem dal, alebo skupinu, je cirkev. Ak toto sa nám podarí na Slovensku vzbudiť, že budeme všetky tieto celky vedieť spolupracovať, tak som si istý, že Slovensko bude napredovať o mnoho lepšie. A preto ďakujem aj pánovi primátorovi, ktorý povedal o tom, že nehľadajme prosím spôsoby, ako sa hašteriť a hádať, ale hľadajme spôsob, ako spolupracovať. A ďakujem za dnešnú diskusiu, bolo to aj pre mňa veľkým obohatením.
Ďakujem veľmi pekne, ja verím, že prinesieme aj do budúcnosti viac takýchto diskusí. Naozaj boli tu odborníci, premiér, zástupcovia humanitárnych organizácií, aj novinári, takže ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali na našom portáli tvnoviny.sk. Relácia Vizionári sa končí. Vidíme sa opäť na budúce. Ďakujem, dovidenia.